Xeyirli irte. Bodnada avtomobil transporta xizmətkarları hünəri beynəmlərin bilgiləb idi. Texnika, transporta moşqa, nif tabuğuşun kuz aldana da getirib bulmay. Ol xəlit kiş küşkə öyrəndi. Transportçılar xizməti ağır, həm bir cavablı. Onlar diləsən indi hava şartlarında, dövlük dövəmində, üzlüksüz işlər gətirir. Kişkinə gənə tutqarlıq da zor nif yoğaltı olaraq getirə. Şuna görə, nevçilərinin transportçı kollektivlarına ən yaxşı qadrlarını toplaq, hər şəx mühim buruşlarının birisi buldu. Bu, xəzirdə şulay. Əliqi tormaq taşlayışlar zor cavablılıqını yaxşı anlab, texnika bədən şanışlı təmin etu üçün zor tırışlıq qoyalar. Kup yıllar Leninagorskinin birinci texnologik transport edirəsində işləgən veteranlar Ülfət Bədrəddinov həm İldus Gərəyev bilən çiləşəbiz.
Бәрединов Әлкәт Ұслахович, 41-ші елғы. Армиядан қойттым, кірдім ол вақытта НПУ бөлманист Атакайы. Бұл 65-ші елінің 7-ші январында әсіп басладым мен. Сонан берілі пенсияға кеткенше бір арада кетмедім. Шофер болып істедім, бригадир слесарей по ремонту істедім, мастером по ремонту істедім, механик колонны, спецколонны, 3-ші колоннадағы өмір бойы.
Колонна нәрсе?
Анда кранар. Бүтін задавочный техника, откачивающий, мынау телевышкалар, 48 түрлі шықладалды. Мынар 15 жыл начальник болып істедім сол 3-ші колоннада. Ол вақытта 269 кіші колоннада, 150 техника. Онда бар двухсменный, трехсменный бар да бар, яны түрлісі бар. Сонда бұл колонна бек ответственный. Қайда порыв, қайда не нефтаға, не аға. Онда қай агрегат уақытла, қай бұл подъемник уақытла, бригада тұра. Сонда учит аппаралар да көп мәтірған. Утатаға, анар утаты болдық бәтендіңіз. Вот этого китрейлер простой, куп мы потери нефти анда. Шул сагатта из-за поломки агрегата или нерсайнда.
Техника там уж ходит шлепом, мы бревер да шлепом.
Мин шун айтим деген, шуңарда басып да деген. Нерсайгы неслерге болса да, кем гене болсын да, транспорт, иң бірінші транспорт. Коягына барсақ та, қазір да шулай, әлгер да шулай. Аннары пенсияға кеткенше 15 жыл начальник службы эксплуатации болып эшләдем мен. Бүтін колонна анда 850-ге якын транспорта итерлесе, утытыра инде 1200 персонал. Зор инде беренче иң зур организация транспортный Лениногорскда. Обслуживать кадрик НГДУ Лениногорск нефть шул заманда. Суббота даёвые, выходной даёвые, при праздник даёвые, шли дрейк посменно. Бір заман шулай ялкыны срочно откачивайся керек. Табал милар, мені көтерділер. Білемінде мен кімнің нешік бірсіне барып кірем де. Бұл үстелге қойған бір рюмка, мен кіре басладым да, шәбет бұл.
Тез-тез гіне.
Тез-тез гіне. Вот ты мұслақ іште, чүт паранчы бұды. Мен айтам, біле рюмкін қауып қарым, еснеп қарым. Су, су қойған деге. Шустырым алайлары елді.
Ял итәселәре килә бит инде аларында.
Килә инде, ну система шундый, транспорты шундый. Алар дүрт кенә машина ир. Илья Иванович Бутаев, Зайцев Геннадий Иванович ләде баштарак. Аннар ул прораб булды, начальник самока булды. Аннан Хамит абый бар, Караканжеев деген. Ул Астрахан татары. Хаҗи абзый бар. Минахметов Хаҗи абзый. Ну шулар дүртәү ялар. Буларның инде сак лидеры. Үзләре дә без отказныйлар инде. Алар Хаҗи абзый, Илья Иванович, барда ваяклар.
Сугыштан кайткан.
Сугыштан кайтканнар шундыйлар булды.
Булакта күбесе шундый булгандыр инде. Сугыштан кайткан кешеләр.
Нидә дә картлар, иң карт колонна инде. Иң эшли торган специалистлар, иң эшли торган теге авырын нигән күргән специалистлар барса да үләтергә кирәкме? Үзләре белеп эшли торганнар янда.
Җаваплы.
Җаваплы сизә торган кешеләр. Әйе, тегеләй булай. Миңа бүген көн усын, тегеләй вакыт усын дип йөри торганнар түгел. Шундый ответственный эшләрдә эшләдек. Икенче елны мин киттем Ялтарга. Икенче елдан бирле Ялтам.
Бергә эшләгәннәрнең тагын исемләп әйтергә кайберләрен.
Гареев Сагит Абдрахманович бул дальнобойчыга гомер буенча. Башта Краздае, алар Сугышта тагын мәсәләр тимәштә Лениногорскида иштелә торган нәри, аннары иң беренче КАМАЗны бартавай алды. Бу тегендә китсә ватылса нишләр икән, тегеле юк бит ә машиналар. Беренче ул үзе ялга киткәнче шул КАМАЗда эшләп китте. Бурлаков Виктор Михайлович. анары кайтты КамАЗ. Икеу булдылар, шулай күбәйделәр, күбәйделәр. Шуннан целый колонна булды инде анар. Спецтехника кайта башлады КамАЗда, вездеходларда. Атлалар кирк КамАЗда, нидә. Анар ППУлар кайта башлады КамАЗда. Алар тоже КамАЗда, вездеходта. Анар Миншакир менә монда начальник колончакта, ул ППУда сидерин. Бит тырышай техникум бетерде. Вездеходлар представляет тәдреген, бирегә, экзаменга, нигә. Башында аннары институт бетердеге, аннары ПТУ-да эшләде үзебезнең утызда, аннары правком, аннары УЗА правком булды, хәзер председатель Совета ветеранов безнең.
Транспортчылар алар бик бердәм халык әйбит. Ул билгеле, кайда булсалар да, сездә дә шулай булгандыр. Хәзер дә шулайдыр.
Шулай, хәзер анда буштылар сумы ярыны, иркен нефтьне, бетонны. И үзебезнеке 4 организация анда.
Ветераннар бердәмдер инде?
Ветераннар бергә, менә без бергә, Аллага шөкер. Аннары хәзер киләләр. Субботы выходной, если это дрейк. Машина на кирчик меня коядрит, то заборошка хочет дрейк. Лифет курбеса я рары едим. Сюлилер. Заявка ларкуп, ведь мы думаем, что мы находим вот это болото. Без анда куп, мы грунт ташу дрейм из горе. Она эльгэрэ, урдек кахутага иритарган булганнар. Вот это урн эльгэрэ. Сюлилер квартлар. Шунда айтан Емельянов біздің, Владимир Леонидович бек тарас егет болып шықты. Мен аны шофером алған ем, анары шуннан кетті-кетті. Механик болды, главный механик болды, анары зам болды, анары сам болды.
Сізді тоныштырып?
Мен Гареев Елдус Гадеевич, Сибасам ұтыртыда, келдім мен мұнда армейден өткі аштында, двойрутный братишка Шлиевында, Шахит абый. Ул шунда шофер булып эшләй. Шушы АТК Бугельманиев дип исеме шунда аталай. Менә шунда мин күп еллар эшләдем эшләр булып. Аннан соң мин техникумда укыдым монда, нефтяной техникум бетердем. Бетергәнче 2-нче елны декабр аенда начальником автоколонны яса. Мин эшләр высшего разряда инде вата. Шушым 22 ел эшләдем.
Колонна начальника булган. Ә менә эшләр булып эшләгән вакытларда бу баштагы чор бит инде. Техника күп аталай. Иске техника булган.
Вот менә мин Шибахем заманында ЗИС-5лар, ГАЗ-51лар башланды инде. Деревянный кабин. Ну, запчасть была у вакытта обеспечивает дегеләр. Но соңра ул кысылды. Аны без эзләп табара калды менә. Курсияр транспортный организация. Барасың, сұрайсың, сұндай бар ма? Бар. Алыстырыға да бақтырыға, алыстырыға. Алыстырыға байтып, шофер күтіп тұрмасын, онын бір көн табалмайды. Складта ек, тұқ ғия физика бар. Мені менің машиналар, ГАЗ-51, ГАЗ-53, ГАЗ-6-6-лер ек, ғазиклар. Каримов, Камиль Газович, переоформилер колонналарына, па маркам машины. Мені зиллар, уазиклар, бір канна, второй канна. Дизелләрне бөтесен менә үхәт мәсәлә эшләтмешә, бер нигә күчерә. Миндә калды газ, аннан соң миндә ки газ шәсесе кайта күрәк. Вездеходный парк, бу транспортта безнең нефтяне лагавит. Юлсыз йөр урыннар күп, йөрергә кирәк. Газ шәсесләр бик зур куясап, һәр бер цехта, НГДУ системасындагы цехта, һәр берсендә дә машина закрып диз урыннар бар. Менә миндә 17 машина, аның 15-се 300 минне, 2-се 200 минне. Менә шулай, онда кешеләр обеспечиваются. Бер машина, өч кеше. Сондай тәртиптә. Сур кешеләр.
12 сәгатькә калдырдылар.
Беренче мәннәле айып. Салар иде бара, но чарана эшләтәләр әле. Пока 22 сәгать эшләдең, кайттың машинаңызды ал, исән сауда китә икенче иптәш. Менә шундай моментта булдым. Запчасть белән ул вакытта әйтә алмыйм, без мактанып тикөл. Башка организация бармыйча никак.
Бер-берегезгә ярдәм иткәнсез инде.
Бер-берегезгә бик дус яшәйек. Бір кім сені бетмелері.
Транспортшылар бірден деп әйткен сөз жолын тұл. Бірсен-бірсен ердем етелер алар.
Әйте бір, как бір коллектив тапсайын кебек.
Бір-бірден оңылап.
Оңылап. Мен сондай формада жәдік. Мен өзімше айтамынды көңіл беріп жәдімінді. Зорлана бермәдем мен. Дұл шәшәдім. Әлі мұна пенсия есі көші тағын шақыр балығына пады бәлі Киттем пенсияга. Кыскына шыратта да мен. Син менә яңа белдансын киләм. Шуннан соң мен предпринимательләр тагын Кади Валеевич, Ермельянов начальник шакырып алды. Кабинетләрдә сых ту один ашыра кирәк. Ту два. Менә шул өчен мен предприниматель ту один полностью эшли хәзер. Аннан соң Кади Валеевич әйтә. Ту дваны. Давай инде чык. Бу якка. Тагын анда менә 2002 елы хәлдек. Тагын шунда эшләдем. Оларны бетергәч кенә мин 2002 елны китеп бардым.
Тыныч күңел белән.
Тыныч күңел белән. Дос яшәр мин моны. Менә шулай тырышып-тырышып эшләп 50 еллар шунда бөтен бергә эшләп кушсам, пенсия киткән шунда эшләдем. Дафтастан кыда 12 ел эшләдем тагын. Утыртыдан киткәч. Мин эшне куя эшләсәм дә, натурхым дидерен мин яратып эшләдем мин. Шагырлар мин белән давыл менә хәзер көндә булгалар әйт исәнне сөйләр. Бер-бер менә тиге злотныч подход бездә юк инде. Менә Камиль Газович хата менә тиге нәйлә сәбәп вот это. Ну шул вакыт эчендә ул перестроил. Молодец ул. Аны мин тоже шулай поддерживаю. Белим, безинг утата динан да кунди хваленый организация Лениногорскада баба булгандарды.
Чираттагы сахифада күп еллар Лениногорскинын биринчи технологик транспорт идаресинде эшләгән ветераннар Үлфәт Бәдретдинов һәм Илдус Гәрәев белән әңгәмә тыңладыгыз. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.